Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Praškom studiju s vama su Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta istražujemo kakvu poruku Srbija šalje blagim kaznama za nasilničko ponašanje, zašto sve više mladih napušta Bosnu i Hercegovinu, kako je moguće da u Crnoj Gori više od 14.000 ljudi ima dvostruki identitet, koliko stanovnika ima Kosovo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon što je postalo jasno da na evropskom putu Srbije stoji i istraga o napadu na ambasadu Njemačke, nakon mitinga Kosovo je Srbija u februaru 2008. prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je o tom događaju pokrenuta istraga. Istovremeno je ambasada Sjedinjenih Američkih Država saopćila da je važno da se odgovorni za paljenje njihove ambasade izvedu pred lice pravde, uključujući i one koji su u vlasti. Zašto je bilo potrebno više od 4 godine i zašto slučajeve ekstremizma gotovo uvijek obilježe dugi procesi i mlake kazne, istraživao je Ognjen Zorić.
Tek u mesecima uoči odluke o daljem napretku Srbije na evropskom putu i u danima nakon što je grupa nemačkih političara taj put uslovila napretkom u istrazi o paljenju njihove ambasade u Beogradu, prvi potpredsjednik vlade Srbije i ministar odbrane Aleksandar Vučić rekao je da je o tom događaju, koji se odigrao pre više od 4,5 godine, pokrenuta istraga. Napad na ambasadu Nemačke dogodio se u februaru davne 2008. nakon mitinga Kosovo je Srbija, koji je organizovala tadašnja vlast s premijerom Vojislavom Koštunicom na čelu, a u znak protesta zbog proglašenja nezavisnosti Kosova. Vučić, čiji je stranački kolega, danas predsjednik Srbije, tada glavni opozicionar Tomislav Nikolić, zajedno s predstavnicima vlasti na mitingu održao zapaljiv govor, danas kaže da se ambasade i diplomatski predstavnici ne smeju ugrožavati i da će ceo slučaj biti istražen.
Već su podređeni postupci pokrenuti, ali mi nemamo problem sa tim, dakle svako novo saznanje ili da budemo otvoreni, istraga je otvorena i svaka vrsta novog saznanja je dobrodošla. Dakle, mi nemamo tu što da krijemo, niko nema pravo da napada predstavništvo ambasade drugih zemalja, dakle to je još od Persijanaca i Spartanaca, dakle postoji pravilo da se poslenici ili ambasadori i glasnici ne diraju, ne ubijaju, ne ugrožavaju itd. Tako da mi smo moderna zemlja i razume se da to naš posao.
Na evo istrazi stigla je i samo dan nakon što je sudski proces za paljenje ambasade SAD, koja u noći 22. februara 2008. najgore prošla, završen oslobađajućom presudom za to delo, odnosno osuđujućom, samo za to što su iz objekta ukradeni jakna, rukavice i punjač za baterije. To je jedini slučaj vezan za noć u kojoj su stotine huligana divljale ulicama Beograda i kamenicama i bakljama napadale predstavništva stranih zemalja. Istraga o napadu na ambasade SAD, Turske i Hrvatske i dalje traju i njima je trenutno obuhvaćeno 14 lica. Dugi procesi i mlake kazne obeležili su i mnoge druge slučajeve u kojima su akteri bili desni ekstremisti. Zato, prema mišljenju direktora Beogradskog centra za ljudska prava, Vojina Dimitrijevića, postoje 2 osnovna razloga.
Jedan od razloga je strah. Zapravo oko svakih izbora postoji strah da će doći na vas neko ko je baš po volji ovih koji vrše tako nasilnička dela i da će taj posle možda da se seti nekome ko bude oštrije postupao s njima. Drugo, u izbjegavanju da se krene na neke više funkcionere. To bežanje svedoči o tome da prvo postoji mnogo ljudi i na takvim položajima koji misle da su takvi izlazi revolta u redu, a drugo da postoji strah da se pokreću postupci prema višima. Postoji uverenje da jednog dana oni mogu doći na vlast i svetiti se onima koji su pokretali takve postupke.
Strah kod onih koji su trebali da pokreću postupke i ne iznenađuje ako se podsjetimo izjava tadašnjih državnih funkcionera, od kojih su neki ponovo u vladi, davanih u danima nakon paljenja ambasada. Velimir Ilić, koji je ministar i u aktualne vlasti, tada je pravdao nasilje, pa čak i držao lekcije novinarima koji su napadače na ambasade nazivali huliganima.
Razbili su nam državu i razbijaju je i dalje. I nije ni čudo što srpska mladost iz jednog protesta im razbije poneki prozor.
Paljenje ambasada, 4 godine dugo nekažnjavanje neposrednih počinilaca i nepokretanje istrage onima koji su nasilje inspirisali, a prema nekim mišljenjima dopustili pa možda čak i naredili, već je nanelo posljedice kako srpskom društvu u kome su huligani digli glavu i nekoliko puta od tada gotovo pokazali da su jači od države, tako i srpskoj diplomatiji.
To upravljanje važnim u odnosu na velike sile se nikad ne isplati.
Ukazuje profesor međunarodnog prava Vojin Dimitrijević. I zaista, paljenje američke ambasade još uvijek je ozbiljna prepreka u napređenju i potpunoj normalizaciji odnosa Srbije i SAD, dok bi manjak napretka u istrazi o napadu na nemačko predstavništvo Srbiju mogao da košta datuma od počinjenja pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Sve dok istraga ne bude obuhvatila i političku pozadinu događaja iz 2008. to se neće promijeniti.
I onda se stvara jedna atmosfera da se tu gone neka naivna deca, navijači, a oni pravi organizatori koji nikad nisu samo fudbalski navijači, niti u vlađi nekakvih torcida, već ljudi duveko povezani s drugim oblicima kriminala, kao što je naročito djelovanje drugom, ostaju pošteđen. I onda se tu stvaraju onda i loši primjeri koje sad nekakvi gestovi druge vrste, mada i oni izostaju, ne mogu da poprave.
Ambasada Sjedinjenih Američkih Država saopštila je povodom presude za paljenje zgrade tog diplomatskog predstavništva 2008. da je važno nastaviti s naporima kako bi se odgovorni doveli pred lice pravde. Naglašavamo da je važno nastaviti s naporima da se oni koji su naredili ili na bilo koji način podržali ovaj krajnje nasilan čin, uključujući i one koji su u vlasti, dovedu pred lice pravde, navodi se u saopštenju. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U centralnom biračkom spisku Crne Gore ima preko 14.000 osoba koje imaju jednog ili više dvojnika, odnosno osoba sa istim imenom i prezimenom pa i datumom rođenja, a različitim matičnim brojevima i šiframa birača. Dio nevladinog sektora sumnja da je oko 3% sumnjivo upisanih ili fantomskih birača, da se radi o mogućoj zloupotrebi koja može utjecati na izborni rezultat. U vladi Crne Gore negiraju postojanje zloupotreba, ali najavljuju da će provjeriti birački spisak. Više zna Srđan Janković.
Prema izvodima iz biračkog spiska koje je mreža za afirmaciju nevladinog sektora dostavila dnevnim listovima Vijesti i Dan, u biračkom spisku se ne nalaze samo osobe koje su rođaci i sugrađani koji se isto zovu i žive na istoj adresi. Navedeni su primjeri iz biračkog spiska imena i prezimena birača sa različitim matičnim brojem, istim datumom rođenja i da glasaju na istom biračkom mjestu. Među mogućim nepravilnostima u biračkom spisku, Mans je uočio i da mnogi birači imaju ista imena, prezimena, adrese stanovanja i godine rođenja, a neki čak i datum rođenja, ali da glasaju na različitim biračkim mjestima pod različitim šiframa birača. Brojni su, ukazuje Mans, primjeri lica koja se isto zovu, žive na identičnim adresama i glasaju na istim biračkim mjestima, a imaju različite datume rođenja, matične brojeve i šifre birača. Da li se radi o greškama ili o izdavanju duplih dokumenata ili nečemu trećem što je vezano za zloupotrebu, trebalo bi da ustanove državne institucije koje se brinu o regularnosti biračkog spiska, kaže Vanja Ćalović, direktor Kamansa, koja ukazuje da je grešaka previše, što otvara sumnju da je postojala namjera.
Mi govorimo o jednoj zaista velikoj cifri koja na ozbiljan način može da utiče na konačan ishod izbora ukoliko se ispostavi da tu ima ljudi koji su na neki nezakonit način došli do tih ličnih karata. Drugo, dakle, Ministarstvo za informacione odnose mora da se apsolutno pozabavi pitanjem biračkih spiskova koje su oni vodili. Ministarstvo unutrašnjih poslova mora da se pozabavi pitanjem ko je izdavao lične karte tim ljudima i ko je tu odgovoran. I pravo da vam kažem, na kraju Vrhovni državni tužilac mora da se pozabavi time da li je to urađeno na organizovan način sa ciljem manipulisanja biračkom voljom, odnosno rezultatima izbora, jer postoje niz krivičnih djela koja se odnose na izborne zloupotrebe i mi zaista ozbiljno sumnjamo da ovdje ne mogu biti u pitanju samo neke administrativne greške. Jednostavno, jer ih je previše i da je nemoguće da neko ko bi morao po sili zakona da se ozbiljno bavi tim pitanjima, to nije učinio. Dakle, mi zaista sumnjamo da je ovo urađeno sa određenom svrhom i mislim da bi ove institucije morale vrlo ozbiljno da se odnesu prema ovim pitanjima, da ne bismo došli sutra u situaciju da kada se proglase rezultati izbora, ogroman broj i građana, ali i međunarodne zajednice sumnja u to da li je to urađeno zahvaljujući nekim lažnim ličnim kartama ili drugim lažnim i fiktivnim unosima birača.
Navode da u biračkom spisku ima preko 14.000 duplo upisanih birača bila je tema vanredne preskonferencije Ministarstva za informaciono društvo koje kontroliše centralni birački spisak. Pomoćnik ministra Radule Novović je ocijenio netačnim, površnim i, kako je rekao, neprovjerenim navode Mansa, ali je ipak ostavio mogućnost provjere spiska.
Do sada nismo imali niti jedan prigovor od bilo koje političke partije na vođenje, odnosno na sadržaj centralnog biračkog spiska. Ukoliko bude zahtjeva političkih partija za određenim izmjenama koje su argumentovane i na zakonu zasnovane, one će svakako biti unijete do 3. oktobra kada se zaključuje birački spisak.
I premijer Igor Lukšić je ukazao na potrebu ispravljanja eventualnih nepravilnosti u biračkom spisku, naglašavajući da nadležne institucije treba da odagnaju bilo kakvu sumnju u upis birača.
Sve ono što su eventualne nepravilnosti treba da budu ispravljene i da se do kraja saopšti javnosti da u tom konkretnom slučaju nema apsolutno nikakvog razloga za brigu da je birački spisak ni na koji način falsifikovan ili problematičnog sadržaja. Dakle, političke partije su uvijek imale i imaju mogućnost svaku promjenu biračkom spisku isprate do kraja i na bazi toga konstatuju da li zaista ima nekih odstupanja ili ne.
Moguće nepravilnosti su utvrđene u više gradova, posebno u Podgorici, Beranama i Cetinju. Odgovarajući na pitanje novinara, ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović kaže da će reagovati vladini organi i da će ispraviti svaku uočenu nepravilnost.
Ponovo su objavljene primjedbe, naravno ponovo će reagovati Ministarstvo za informacijono društvo, vjerovatno Ministarstvo unutrašnjih poslova i vladini organi, gdje će reći da mi vodimo spiskove na način vrlo transparentan, vrlo precizan, a svaka uočena nepravilnost se u najurgentnijem roku ispravlja.
Ovo je do sada najveća uočena nepravilnost u biračkom spisku koju je iznio nevladin sektor. Prethodno je saopšteno iz Mansa da u biračkom spisku skoro 1300 birača nema upisan matični broj, dok je 290 građana upisano na dva različita biračka mjesta. Iz Ministarstva za informacijono društvo je tada saopšteno da su iznijeti podaci Mansa netačni. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I još jedna crnogorska priča. Da li je predsjednik vladajuće Demokratske partije socijalista Milo Đukanović apelom aktivistima stranke da se do izbora više posvete rješavanju životnih problema birača, indirektno potvrdio i ranije optužbe da partija na vlasti nemilice zloupotrebljava državne resurse u izbornoj kampanji? Odgovore nudi Petar Komnenić.
Predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović je na sinoć održanoj partijskoj tribini u Pljevljima kazao da se predstojeći parlamentarni izbori svode na odbranu biračkog tijela DPS-a, koje je, prema njegovim riječima, napadnuto. Đukanović je iskoristio tu priliku da apeluje na aktiviste vladajuće koalicije da kontaktiraju pokolebane birače i pokušaju da im riješe probleme, naglašavajući da bi to trebalo uraditi, u citiram, vremenu do izbora. U društvima kao što je crnogorsko morate kontaktirati sa puno ljudi, morate čuti životnu priču, muku svakog čovjeka i pokušati mu pomoći da svoju muku riješi, ako je u pitanju zaposlenje, liječenje djeteta. DPS je to tako radila. Ja sam 20 godina obavljao te poslove, po 10 puta sam ušao u svaku mjesnu zajednicu u Crnoj Gori i nikada se nisam suočio sa problemom da me neko pita, a šta je sa onim obećanjem koje ste nam dali, kazao je Đukanović na tribini u Pljevljima. Komentarišući Đukanovićevu izjavu, Zlatko Vujović, direktor Centra za monitoring, kaže da je crnogorskoj javnosti već prilično jasno da vladajuća koalicija koristi državne resurse u svakoj izbornoj kampanji.
A ono što jest iznenađujuće u ovoj izjavi gospodina Đukića, da se o tome priča na tako jedan otvoren način kao što je to on uradio. Ja to tumačim prije svega da odgovor na to pitanje se nalazi u samom izjavi gospodina Đukanovića, a to je da je njihovo biračko tijelo, ne bih rekao napadnuto, već ugroženo. Napadano je za svake izbore, ali ovoga puta očigledno postoji realni rizik da eventualno se naruši ona većina koju je DPS zajedno sa svojim koalicijnim partnerima obezbeđivao za svaki izborni ciklus. Tako da i ovo, da kažemo, pokušaj da se u jednom vremenskom periodu zaštiti ta biračka podrška i prigledno, s obzirom da je ostalo izuzetno malo vremena pred izbore, to je potrebno uraditi i na ovaj način transparentnije nego što je to slučaj bio u prethodnom periodu.
Dragan Koprivica, izvršni direktor Centra za demokratsku tranziciju, kaže da formalno u Đukanovićevoj izjavi nema ništa sporno, jer on samo šalje predizbornu poruku glasačima i aktivistima.
Ali ukoliko u izjavu stavimo u crnogorski kontekst, odnosno ukoliko znamo koliki utjecaj gospodina Đukanovića, onda ovo može dobiti nekakvu prirodu dvosmislene poruke. Prije svega kao poziv na akciju, odnosno na mobilizaciju partijskih aktivista, u vezi čega nema ništa sporno, ali također a poruka se može tumačiti kao poziv ministrima i drugim članima DPS-a koji su na državnim funkcijama za rješavanje problema ljudi, kako je naglašeno, do izbora. Dakle, ukoliko se samo naglašava da se rješavaju problemi do izbora, to bi bio poziv na zloupotrebu u toku kampanje, jer ministri i svi drugi funkcioneri, svaka vlast, treba da rješavaju probleme građana i nekoliko dana prije izbora, ali u prvoj, drugoj, trećoj ili četvrtoj godini mandata.
Zlatko Vujović smatra da je u ovom trenutku ogromna odgovornost na Državnoj izbornoj komisiji.
Ono što je Đukanović rekao jeste prije svega politička poruka koja definitivno indicira da postoje zloupotrebe u radu DPS i vladajuće koalicije. Ono što je dodatno potrebno jeste obezbijediti dokaze u konkretnim slučajima da se tako nešto dešava. Što vjerujem da Državnoj izbornoj komisiji neće biti tako teško s obzirom da postoje veoma striktna izborna pravila da nema zapošljavanja u periodu do od raspisivanja izbora. Tako da je sad prije svega odgovornost velika Državnoj izbornoj komisiji da li će i izboriti se za poštovanje zakona. Ja lično ne vjerujem u to iz prostog razloga što je Državna izborna komisija tijelo koje je formirano na bazi delegatskog sistema u kojoj sjede predstavnici svih političkih partija, a većinu ima vladajuća koalicija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Na Kosovu živi precizno 1.739.825 stanovnika, no u taj broj nisu uključeni stanovnici tri općine na sjeveru Kosova. Većinsko stanovništvo su Albanci gotovo 94%, a Srba je manje od 1,5%. Iz Prištine, Amra Zeineli.
Popis stanovništva održan u aprilu 2011. godine rezultovao je da na Kosovu živi nešto manje od 2 miliona stanovništva. U popisu, međutim, nisu bile uključene opština Leposavić, Zubin Potok i Severna Mitrovica. Konačni rezultati popisa na Kosovu objavljeni su danas na međunarodnoj konferenciji popis stanovništva i domaćinstava koju su organizovale Kosovska agencija za statistiku i Kancelarija Evropske unije na Kosovu. Od 1.739.825, 92,9% su Albanci, a ostali su ostale zajednice kao što su Srbi, Bošnjaci, Turci i Raje zajednica. Navodi se da 61% stanovništva živi u ruralnim zonama, a da 30% je ekonomski neaktivno. Iza Krasnići šef agencije ističe da će ovi podaci privesti kraju spekulacije o broju stanovnika Kosova. Ovi podaci će omogućiti planiranje i razvoj politika osnovanim na profesionalnim parametrima na bazi međunarodnih standarda, kazuje Krasnići. Zamjenica kosovskog premijera Edita Tahiri je dobijene rezultate nazvala blagom, koje će imati pozitivan uticaj u svim oblastima. Vlada Kosova smatra da je ovaj popis od kapitalnog i suštinskog značaja za planiranje razvojnih politika i donošenje ispravnih odluka za bolju budućnost naše zemlje, poručila je Tahiri. A predsjednik Evropske unije na Kosovu Samuel Žbogar istako je da posjedovanje tačnih podataka je od izuzetne važnosti za aspiracije Kosova ka članstvu u Evropsku uniju. Istovremeno oni će omogućiti građanima, civilnom društvu, akademiji, forumima da bolje prate vladine politike i da ih smatruju odgovornim za njihova dela. Ali ono što je najvažnije je da sada ima malo prostora za manipulacije, bilo da je u pitanju uveličavanje ili minimiziranje činjenica, kazuje Žbogar. Inače, u saopštenju za medije međunarodne posmatračke operacije za popis stanovništva na Kosovu, navodi se da je popis na Kosovu sproveden 2011. godine obavljen na relativno uspešan način i da su iz njega proizašli pouzdani podaci. Relativno se u ovoj rečenici koristi da označi da nažalost rezultati popisa ne obuhvataju celokupnu teritoriju usled činjenice da nema rezultata sa popisa za severne opštine, dodaje se u saopštenju. Poslednji popis stanovništva na Kosovu održan je 1981. godine i tada je Kosovo imalo 1.584.440 stanovnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Na haškom suđenju Ratku Mladiću dovršen je iskaz Ibre Osmanovića koji je opisao zlostavljanje, ubijanje i protjerivanje građana nesrpske nacionalnosti s područja Vlasenice, jedne od općina u kojima su zločini prema optužnici dosegnuli razmjere genocida 92. Mladićev politički šef u vrijeme rata, Radovan Karadžić, predao je pak svoju listu prvih svjedoka koje namjerava pozvati i u obranu. Sudsko vijeće u slučaju protiv bivših šefova državne bezbjednosti Srbije Jovica Stanišića i Franka Simatovića obavijestilo je kako je postupak izvođenja dokaza obrane završen. Više o svemu o Haškoj kronici koju je priredio Goran Jungvirt.
Svjedok o genocidu u Vlasenici, Ibro Osmanović, opisao je kako je izgubio više od 30 članova obitelji tijekom rata, nakon što je potkraj travnja 92. godine općinu zauzela Jugoslavenska narodna armija, JNA. To se događalo upravo u vrijeme dolaska optuženog Mladića na čelo JNA u Sarajevu, neposredno prije nego su njezine jedinice u Bosni i Hercegovini preimenovane u Vojsku Republike Srpske, VRS. Osmanović je ubrzo uhićen zajedno s mnogim članovima obitelji i sproveden u logore Sušica i Batković, koji su prema tužiteljstvu bili pod zapovjedništvom VRS-a. Nakon rata, ostatke mlađeg brata Osmanović je pronašao na više različitih lokacija, dok za tijelom drugog brata još uvijek traga. Ostatke mlađe sestre sahranio je tek u travnju ove godine.
Prebirati kosti od onoga ko je tvoj, od iste majke, to je veoma teško. Imala je 16 godina, zapaljena je. Od nje imaju samo 4 kosti. Samo 4 kosti. To je nešto što je veoma teško govoriti.
Mladićev politički šef u vrijeme rata, Radovan Karadžić, predao je pak listu s imenima 16 svjedoka koje namjerava među prvima ispitivati u svoju obranu, čiji je početak zakazan za 16. listopad ove godine. Prvi u nizu je ruski pukovnik Andrej Demurenko, koji je tijekom rata bio pripadnik UNPROFOR-a u Sarajevu, a njegovim svjedočenjem, kao i iskazima još nekih pripadnika mirovnih i vojnih promatrača, optuženi želi osporiti odgovornost za granatiranje sarajevske tržnice Markale, te potvrditi tezu kako je smrtonosna minobacačka granata ispaljena s položaja armije BiH. Karadžiću je sudsko vijeće inače dozvolilo 300 sati za ispitivanje svjedoka obrane, polovicu od onog što je zatražio. Sudsko vijeće iz procesa bivšim šefovima srbijanskog DBA Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću proglasilo je izvođenje dokaza obrane završenim i naložilo tužiteljstvu da, ukoliko to smatra potrebnim, podnese obrazloženi zahtjev za izvođenje dodatnih dokaza u postupku pobijanja. U suđenju za logističku i materijalnu pomoć srpskim snagama u Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini, završne riječi su već bile najavljene za idući mjesec, no to će se prolongirati sve dok sudsko vijeće ne donese zadnju odluku u vezi s konačnim krajem izvođenja dokaza. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvirt.
U Bosni i Hercegovini mladi nastavljaju odlaziti iz zemlje. Po odlivu mozgova, odnosno postotku odlaska studenata i visokoobrazovanih kadrova u inozemstvo, BiH je peta najgora zemlja u svijetu, pokazao je to posljednji izvještaj Svjetskog ekonomskog foruma. Prema toj analizi, BiH je smještena na 140. mjesto od 144 rangirane zemlje svijeta, a iza nje se nalaze Srbija, Burundi, Haiti i Alžir. Takozvani odljev mozgova u posljeratnom razdoblju mjeri se desetinama tisuća, a statistike kažu da 70% mladih koji žive u BiH žele da odu iz zemlje. Najvažniji razlog koji navode su siromaštvo i nezaposlenost. Priču ima Marija Arnautović.
Nedi Makarević postao je doktor nauka sa samo 27 godina. Prije svoje 30. godine bio je ozbiljan poslovni čovjek, stručnjak, konsultant u informatičkim naukama. Danas u 37. godini vlasnik je dvije kompanije, jedne u Njemačkoj, druge u Maleziji. U Njemačkoj je stigao kao izbjeglica iz Bosne i Hercegovine sa 17 godina. Da se vrati i biznis pokrene u Bosni i Hercegovini, još uvijek ga sprječava niz faktora, uglavnom kaže administrativnih.
Svaki pokušaj moj da etabliram ono što zaista želim da etabliram u Bosni i Hercegovini je pao zbog mnogo faktora. Administrativne poteškoće, zakonske poteškoće, logističke, infrastrukturalne, tako da me to više manje prisililo da za sada budem u Njemačkoj, ali ja nisam odustao od te ideje.
Nedim je samo jedan od obrazovanih, uspješnih mladih Bosanaca i Hercegovaca koji je svoju sreću potražio u nekoj od zapadnih zemalja. Trend odlaska mladih nastavljen je i nakon rata u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina je po odlivu mozgova, odnosno procentu odlaska studenata i visokoobrazovanih kadrova u inostranstvo, peta najgora zemlja u svijetu, pokazao je to nedavni izvještaj Svjetskog ekonomskog foruma. Prema toj analizi, Bosna i Hercegovina je smještena na 140. mjesto od 144 rangirane zemlje svijeta, iza nje se nalaze samo Srbija, Burundi, Haiti i Alžir. Ruzmira Tihić-Kadrić, šefica sektora za iseljeništvo pri Državnom ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice.
Evo podaci od UNDP-a govori da recimo od januara 1996. do marta 2001. godine je Bosna i Hercegovina napustila 92.000 mladih ljudi, znači poslije ratni period. Do 2000. je bilo nekih povrataka, uglavnom se vraćalo izbjeglice. Međutim, nakon 2000. godine trend je ponovne emigracije. To dokazuju i podaci Eurostata i prema podacima Eurostata od 2004. godine pa na ovamo Bosnu i Hercegovinu godišnje napušta oko 20.000 ljudi i taj trend je u porastu.
Takozvani odliv mozgova u posljeratnom periodu mjeri se desetinama hiljada. Muamer Logo iz udruženja Kult kaže da i 70% mladih koji sada žive u Bosni i Hercegovini žele da je napuste. Najvažniji razlog koji navode su siromaštvo i nezaposlenost.
Više od 81% magistara nauka i doktora raznih struka također su napustili Bosnu i Hercegovinu, prije svega odlazeći zbog želje za proširenjem znanja i napredovanjem kojim se nažalost nije nudilo u našoj zemlji. Bosna i Hercegovina kao zemlja jako lošeg obrazovnog sistema, zemlja čije se vlasti vrlo malo opredjeljuju za rad s mladima, unapređenje politika koje se odnose na mlade, koje jako malo izdvajaju prema mladima, zemlja sa najnižim stipendijama u Europi i drugi razlozi, ono je zbog čega mladi napuštaju našu zemlju.
Sa činjenicom da sve veći broj mladih i obrazovanih odlazi iz Bosne i Hercegovine, pomirili su se čini se i roditelji. Šta više, u velikom broju slučajeva oni su podrška u takvim namjerama svoje djece. Evo nekoliko anketiranih na sarajevskim ulicama.
Ja sam svoj život donekle sredila, a za ove mlade, Boga mi ne znam,
poslala bi svoju djecu.
Pošto ovdje nema posla, sigurno.
Teška ekonomska situacija, nemogućnost zapošljavanja, ali i loše državno uređenje samo su neke od stvari koje muče mlade i obrazovane Bosance i Hercegovce i tjeraju ih da svoje znanje ulože u neku drugu državu. Šta to dugoročno znači za Bosnu i Hercegovinu, odgovara Ruzmira Tihić-Kadrić iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice.
Posljedica može biti za Bosna i Hercegovina duđu situaciju da uvozi radnu snagu. Već sada u Bosni i Hercegovini postoji brojna deficitarna zanimanja. Ljudi koji se školovali, obrazovali, koji smo imali, ali su već ta zanimanja deficitarna u Bosni i Hercegovini. Vremenom će naravno to sve više i više dolaziti do izražaja.
Bosna i Hercegovina zbog odliva mozgova ima tendenciju da postane zemlja starih, upozorava Muamer Logo iz udruženja Kult.
Podaci govore da je tek nešto manje od 30% mladih u mogućnosti osamostaliti se, započeti samostalan život, prije svega zbog nesigurne ekonomske situacije koja ne dozvoljava mladima potpisivanje bilo kakvih kredita, a pogotovo zbog toga što krediti za stambeno zbrinjavanje mladih bračnih parova apsolutno nisu povoljni u odnosu na trendove koji su danas u svijetu.
Nedim Makarević u svojoj kompaniji u Njemačkoj danas zapošljava i mlade Bosance i Hercegovce koji dolaze u tu zemlju. Odlazak mladih stručnih ljudi iz Bosne i Hercegovine veliki je problem, kaže on.
To je jedan veliki problem ovog društva. Ne trebamo uvijek gledati krivca nekome drugome. Moramo vidjeti da popravimo stanje u Bosni i Hercegovini, koja nažalost od 95. pa na ovamo ne nudi mogućnost ljudima koji bi želili da se vrate u smislu da donesu svoje IP, svoje znanje i sposobnost i tako pruže svoj konkretan učinak i doprinos društvu bosansko-hercegovačkom.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U programima Radija Slobodna Evropa možete čuti još jednu priču iz Bosne i Hercegovine, sasvim drugačiju od prethodne.
Gorica Dodik, ćerka predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, je šefica kabineta Željke Cvijanović, ministrice za ekonomske odnose i regionalnu saradnju u tom entitetu. Sin ministra financija Bosne i Hercegovine Nikole Špirića, Aleksandar, na mjestu je prvog sekretara BH ambasade u Beogradu. Dejan Majkić, sin zastupnice u parlamentarnoj skupštini BiH Dušanke Majkić, je pomoćnik direktora Poreske uprave Republike Srpske. I tako u nedogled. Dok stotine građana u Bosni i Hercegovini svakim danom ostaje bez posla, za djecu funkcionera sjajna budućnost je zagarantovana, barem dok je roditelja na položaju.
Opširnije u dokumentima dana i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
toliko u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti da je nepotizam duboko ukorijenjen u bosansko-hercegovačko društvo.
Imali smo slučajeve gdje su premijeri zapošljavali članove svoje porodice na jako odgovorne pozicije, da gotovo svaki ministar koji dođe na vlast dovede pola svoje porodice da radi u određenom ministarstvu.
Udžbenici povijesti u Srbiji i dalje slave ratnu prošlost.
Zašto se slavi Stevan Sinđelić ili Major Gavrilović i zašto se i dalje nudi današnjim đacima kao idealan okončanje života, davanje svog života za otadžbine. Ali to je nešto što u Švedskoj potpuno nezamislivo.
Nakon još jednog incidenta u Hrvatskoj gdje je romskoj djeci bio onemogućen dolazak u školu, saborski zastupnici upozoravaju.
Ono čega moramo biti svjesni je da je tu država propustila odraditi svoj posao. Ovo je slučaj koji se nije dogodio prvi puta, to je slučaj koji je bio predvidiv.
U Bosni jedno selo u kojem je većina muškaraca neoženjeno. Evo i zašto.
Za momke je teško, djevojke neće na selo nigdje. Ako će u grad, ima auto, stan, da idu da se prohode, a teško na selu da radi.
Hoće žene uslove. Prvo, ja nimam kupatila, nimam vode, nimam ljudske kuće, nimam nigdje ništa ljudsko.
A Kotoranka Vlasta Mandić, autorica Bokeške kužine, otkriva što kuha dragim gostima.
Sardunima, gavicama, mesom na naš način, paštom na naš način. Uvijek samo kuham i kuham svaki dan. Večer je uvijek kuhana verdura.
Toliko u uvodu, ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U današnjoj Bosni i Hercegovini ne postoji sfera društva u kojoj nepotizam nije duboko ukorijenjen. Javne institucije su bastioni zapošljavanja, rodbine, kumova i prijatelja. Analitičari se slažu da zahvaljujući neprocesuiranju ovog vida korupcije, nepotizam i za građane postaje gotovo normalna pojava. Maja Bilajac ima priču.
Gorica Dodik, čerka predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, je šefica kabineta Željke Cvijanović, ministrice za ekonomske odnose i regionalnu saradnju u tom entitetu. Sin ministra financija Bosne i Hercegovine Nikole Špirića, Aleksandar, na mjestu je prvog sekretara BH ambasade u Beogradu. Dejan Majkić, sin zastupnice u parlamentarnoj skupštini BiH Dušanke Majkić, je pomoćnik direktora Poreske uprave Republike Srpske. I tako u nedogled, dok stotine građana u Bosni Hercegovini svakim danom ostaje bez posla, za djecu funkcionera sjajna budućnost je zagarantovana, barem dok je roditelja na položaju. U Helsinškom odboru Republike Srpske kažu da su dobili bezbroj pritužbi građana na ovu vrstu zloupotreba položaja i ovlaštenja. Izvršni direktor Branko Todorović.
Primjeri su zaista bezbrojni i bezočni. Ono što nas najviše može razočarati, dakle ne samo oni koji zloupotrebljavaju vlast, i u institucije u kojima rade, zapošljavaju svoje sinove, kćeri ili najbližu supruge, jeli, i tako dalje, najbližu rodbinu, nas također može razočarati, zabrinuti jedan možda preovlađujući čak stav u javnosti bosansko-hercegovačkoj, ako ona uopšte postoji, a to je da je to zapravo nešto skoro i normalno i vrlo često kada o tome govorimo, recimo na nekim konferencijama ili u susretima sa građanima, vrlo često čujemo jedno pitanje, a zar to ne bi i vi tako uradili?
I novinar Oslobođenja Almir Terzić slaže se da se danas između institucija BiH i nepotizma stavlja znak jednakosti. On navodi primjer Regulatorne agencije za komunikacije u kojoj rade djeca trojice bivših ministara komunikacija i transporta.
Imamo primjer da kćerka, dakle Branka Dokića radi u agenciji, da je zaposlena kćerka Bože Ljubića, da je nedavno zaposlen sin bivšeg ministra Rude Vidovića.
U prvoj polovini ove godine u Centar za pružanje pravne pomoći u borbi protiv korupcije pri organizaciji Transparency International BiH primljeno je 112 građanskih prijava na rad državnih organa. Najviše ih se odnosilo na nepravilnosti i zloupotrebe pri zapošljavanju, neregularno sprovedene konkurse za prijem državnih službenika na svim nivoima vlasti i prijem zaposlenih u javna preduzeća. Portparolka Transparency International BiH Ivana Korajlić.
Imali smo slučajeve gdje su premijeri zapošljavali članove svoje porodice na jako odgovorne pozicije, da gotovo svaki ministar koji dođe na vlast dovede pola svoje porodice da radi u određenom ministarstvu, i kod nas je to nažalost postalo nešto što je normalno i nešto što već svi očekuju da se mora desiti kada neko dođe na određenu poziciju.
Univerziteti u Bosni i Hercegovini smatraju se leglom nepotizma. Banjalučki studenti su još proljetos tražili da se preduzmu oštre mjere na suzbijanju te pojave. Oni su naveli da 5 od 9 izabranih asistenata na univerzitetu nisu imali protiv kandidate na konkursu, a svi su djeca poznatih profesora. Čest je slučaj da se na konkurs prijavi i samo jedan kandidat, po pravilu sin ili ćerka uticajne osobe. Studenti su među brojnim primjerima slučajeva koji nisu imali protukandidate naveli i slučaj sina bivšeg predsjednika Vlade Republike Srpske Dragana Mikerevića i sina bivšeg rektora Banjalučkog univerziteta Dragoljuba Mirjanića. A jedan od najočitijih primjera nepotizma koji se nedavno desio otkrila je upravo Unija studenata sa Banjalučkog univerziteta, predsjednik Unije Nikola Dronjak.
Eklatantan primjer onoga o čemu smo mi govorili, a rekli su da nemamo dokaze, sad ovaj bio konkurs u srednjoškolskom domu, gdje direktor srednjoškolskog doma od prijavljenih 35 ljudi na konkursu zaposli svoju suprugu sa obrazloženjem da ona ipak najbolji kandidat.
Ipak, nepotizmu u Bosni i Hercegovini najviše pogoduje ravnodušnost građana. Novinar Almir Terzić kaže da se povremeno neko usudi iznijeti u javnost takve slučajeve, utopistički vjerujući u rad nadležnih institucija.
Zaboravljaju međutim da je to u Bosni i Hercegovini nemoguća misija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Obrazovanje jedno je od najosjetljivijih, ali i najvažnijih pitanja svakog društva. No upravo su obrazovanje vladajuće političke elite u Srbiji često instrumentalizirale i zloupotrebljavale u dnevne svrhe. O tome su razgovarali profesori, pisci, novinari na konferenciji Obrazovanje za demokraciju, koju organizira Fond za otvoreno društvo i Fabrika knjiga, bilježi Mila Nešić.
Dok se u razvijenim društvima bez obzira na sve poteškoće radi na inovacijama obrazovnog sistema, na ovim prostorima se još uvijek polemiše o tome može li obrazovanje pospešiti demokratizaciju društva, tim pre što je obrazovni sistem i ono što se učilo u školama vrlo često bilo predmet najrazličitijih manipulacija. U tome je sve do rušenja Miloševića prednjačila Srbija, neki drugi su je sledili, mada su i nakon petooktobarskih promjena 90. ostale tabu tema. Nadležni tvrde da je Srbija na tom planu ipak zabeležila i neke pomake. Novi poticaj tom procesu trebalo bi da omogući strategija za unapređenje obrazovanja, najavljuje državni sekretar u Ministarstvu prosvete Muhjedin Fijuljanin.
Obrazovanje u našoj državi podigne taj stepen znanja da bi naše društvo išlo jednom uzlaznom razvojnom putanjom i da bi naredne generacije imale uzor kako da doprinesu razvoju zajednice i mi kao društvo da doprinesemo razvoju demokratije.
Uprkos obećanjima i najavama kojih je bilo više nego dela, u čitankama i udžbenicima istorije i danas se mogu naći sporne i ispolitizirane interpretacije ratnih događaja tokom 90-ih i odgovornosti Srbije u svemu tome, ali i različitih tumačenja drugih osjetljivih događaja. Jedan od razloga za to je još uvek nedovoljno suočavanje sa nasljeđem prošlosti, smatra Neda Dimitrijević sa Centralno-Evropskog univerziteta u Budimpešti.
Demokratski aranžman nema izgleda za uspeh ukoliko ne bude praćen kritičkom refleksijom onome što nam se događalo i kakav je bio odnos nas kao pojedinaca te našeg društva prema tim događanjima. Kako zbog nas samih, tako i pre svega zbog onih koji su bili meta zločina. Povladavanje prošlošću pretpostavlja suočavanje sa sopstvenom istorijom i aktivno traganje za alternativnim vrednostima.
Međutim, do toga neće doći sve dok se nastava istorije, kako kaže naša sagovornica, profesorka Filozofskog fakulteta u Beogradu, Dubravka Stojanović, istorija izučava kao predvojnička obuka. Za nju je jedan od najvećih problema što deca od početka školovanja uče da je prošlost činilo isključivo ratovanje, čime se implicira da je i u sadašnjosti najveća vrednost konflikt i rat.
To nije promenjeno posle 2000. Zašto se slavi Stevan Sinđelić ili Major Gavrilović i zašto se i dalje nudi današnjim đacima kao idealan okončanje života, davanje svog života za otadžbinu. Ali to je nešto što u Švedskoj potpuno nezamislivo. Dakle, država je tu da vama obezbedi uslove, standarde i da vam da svaku mogućnost da živite što bolje, a ne da od vas odmah traži krv do kolena.
Sve to doprinosi iskrivljenju sistema vrednosti zašto su prema mišljenju Nenada Veličkovića sa Filozofskog fakulteta u Sarajevu odgovorne akademske zajednice koje odobravaju takve sadržaje udžbeniku, nastavnici i naravno kulturne i političke elite.
Sistem, dakle, vrijednosti u državama koje su meni blizu i kojima sam se bavio, odnosno čim sam se obrazovanim sistemima bavio, je nacionalistički sistem vrijednosti. Većina ljudi u tim državama s tim nema nikakav problem. Ja mislim da su to vrlo problematične vrijednosti, prema mnogima na razne načine isključive i nazadne praktično, da sve na čemu se one temelje je zapravo ono što nas vuče nazad, ono što je konzervativno, ono što se boji svake promjene praktično palanački.
To naš sagovornik vidi kao veliki problem jer su navodne vrednosti nacionalnih elita koje su često u neskladu sa opštim vrednostima koje obrazovanje treba da ispuni. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
Povodom Međunarodnog dana mira koji se obilježava 21. septembra, građani država regije poslaće u subotu na adrese predsjednika svojih zemalja po 100 rekom razglednica, ne bi li ih podsjetili na njihovu obavezu da obiteljima žrtava, društvu i budućim generacijama duguju činjenicu o tome što se dogodilo u nedavnoj prošlosti, priredili Dušan Komarčević i Miloš Teodorović.
Akcija će u Beogradu biti održana od 10 do 20 časova u Knez Mihajlovoj ulici kod restorana Ruski car, a cilj je prema rečima regionalne koordinatorke Nataše Kandić da se stavi do znanja državnicima u regionu da dosadašnja deklarativna podrška nije dovoljna.
Hoćemo da zamolimo građane da tu jednu javnu podršku da pišu i kosovskoj predsjednici, i slovenačkom predsjedniku, i hrvatskom predsjedniku, i predsjedniku Republike Srbije, da je vrijeme za političku odluku, da se pokrenu procedure za ispitivanje ustavno i pravnih mogućnosti za osnivanje REKOM. Sada je onaj najteži deo, a to je da mi zapravo ubedimo međunarodnu zajednicu, pre svega Evropsku uniju, Evropska komisija koja daje tu podršku, to mora da bude sada konkretizovano. Znači, kako pomoći civilnom društvu da taj projekat koji mi vodimo, da on postane zapravo proces kojim će rukovoditi države, državne institucije.
REKOM je do sada dobio podršku od brojnih državnih zvaničnika, od hrvatskog predsjednika Ive Josipovića i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića do kosovskog premijera Hašima Tačija te bivšeg srpskog šefa države Borisa Tadića. Tadić je septembra 2010. primio delegaciju koalicije za REKOM i tom prilikom je istakao da se zalaže za rasvjetljavanje svih zločina kako bi pravda za žrtve bila zadovoljena. Prema rečima predsjednika opštine Bujanovac, Šajpa Kamberija, koji je podržao regionalnu komisiju, nova vlast u Srbiji mora da učini neke konkretne poteze kada je reč o pomirenju ukoliko želi da se oslobodi bremena iz 90-ih.
Od načina kako se suočavate sa prošlošću zavisi i način na koji ćete kročiti u budućnost. I mislim da je upravo na ovoj vlasti koje čine SPS i ove druge ostale stranke koje su učesnici događaja, odnosno nasilja iz 90. godina, bitno da prelome sa prošlom politikom, bitno da podrže inicijativu da bi prelomili sa prošlom politikom i da pokazuju stvarno nameru da se za evropske integracije, a preduslov toga je, mislim da je pomirenje naroda Balkana.
Potpis za osnivanje ovog tela dalo je preko pola miliona građana iz celog regiona. Uz vladajuće i opozicione političare, REKOM su podržale i brojne ličnosti iz kulture i sporta. Sarajevski glumac Ermin Bravo pozvao je svoje sugrađane da u subotu dođu ispred BBI centra u centru prestonice Bosne i Hercegovine i da pošalju vlastodržcima lijepe pozdrave i sunčanog zdravog razuma. Svojim imenom je iza regionalne komisije stala i Erminova koleginica glumica Mirjana Karanović, poznata po mirovnom aktivizmu. U razgovoru za naš program ona kaže da je to veoma humana akcija koja služi ljudima, a ne trenutnim političkim ciljevima.
Možda se do neke potpune istine neće doći u smislu da će je svi prihvatiti na isti način, ali mislim da je istina nešto što mora da se otkrije i što mora da se predstavi, a onda dolazi sljedeća faza prihvatanja te istine, a nakon toga možemo apsolutno govoriti o završnoj fazi, to je pomirenje i nekakvo mirivanje svega. Zasad smo, čini mi se, daleko od toga na nekom globalnom planu. Uglavnom to zavisi od pojedinaca ili od manjih grupa ili od ljudi koji jednostavno svojom nekom ličnom odgovornošću ili svešću ulaze u taj proces.
Pored sličnih regionalnih akcija u budućnosti, Komisija za REKOM će prema rečima Kandićeve tražiti od evropskih institucija da jasnije definišu uslove za postjugoslovenske države koje su na putu za ulazak u Evropsku uniju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komačević i Miloš Teodorović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Hrvatska država zakazala je u slučaju malih Roma na sjeveru Hrvatske u Međimurju, kojima je u jednom selu domaće stanovništvo na jedan dan zapriječilo ulaz u školu, upozoravaju u manjoj stranci vladajuće koalicije narodnjacima. Problem sa obrazovanjem dio je zatvorenog kruga. Od 9000 Roma u Međimurju zaposleno ih je manje od 100, kaže Našeni Zebić.
Mediji su posljednjih dana bili preplavljeni slikama uplakanih malih Roma kako natovareni školskim knjigama trče prema autobusu pred područnom osnovnom školom u Gornjem Hrašćanu u Međimurju na sjeveru Hrvatske. 50 mještana 17. rujna zapriječilo je ulaz za 44 djece romske nacionalnosti koji su u toj školi trebali polaziti takozvanu predškolu. Djeca su iz najvećeg romskog naselja u Hrvatskoj, Parag, nedaleko Trnovca, a dovezena su u Gornji Hrašćan jer je matična škola u Macincu bila pretrpana. Sljedećeg dana djeca su ipak sjela u školske klupe pa i nastava se od tada odvija neometano. Država je u ovom slučaju zakazala, upozorio je saborski zastupnik manje stranke vladajuće koalicije narodnjaka Igor Kolman.
Ako se nama u Hrvatskoj događa da imamo uplakane 5., 6. i 7. godišnjake koji su došli u školu prvi dan, zato jer ih neko neće u toj školi, onda to nije i ne može biti problem samo te male općine i te male škole. Onda ono čega moramo biti svjesni je da je tu država propustila odraditi svoj posao. Ovo je slučaj koji se nije dogodio prvi puta, to je slučaj koji je bio predvidiv.
Njegova je poruka da u takvim situacijama i uopće svaki puta kada se ugrožena prava manjina, država treba intervenirati.
Svojim novcem i svojim stručnim ljudima. Pripremiti teren. Mi svake godine znamo kad škola počinje. Mi znamo koliko djece će ići u školu. Treba početi raditi godinu dana unaprijed, ako ne i dulje. Razgovarati s ljudima, organizirati radionice, upoznat ljude, piknik napraviti. Da ljudi shvate da niko nema rogove, ni Hrvati, ni Romi i da smo svi na kraju krajeva, pogotovo u ovoj situaciji u Međimurju, susjedi.
Saborski zastupnik romske manjine Veljko Kajtazi kazao je kako ga često pitaju nije li kupovina frižidera ili drva za zimu veći prioritet od obrazovanja.
Ja uvijek govorim ne. Na prvom mjestu je obrazovanje. Onog trenutka kad budu Romi bili obrazovani, onda će znati što traže i što će učiniti dalje. A nije dovoljno samo biti obrazovan, ako im ne možemo pružiti istu mogućnost upošljavanja.
A od 9000 Roma u Međimurskoj županiji zaposleno ih je 1%. U Paragu, otkud ova djeca dolaze, živi 2500 ljudi bez struje, vodovoda i kanalizacije, kaže nam Branko Pec iz Paraga, otac petero djece od kojih je jedno u predškoli u Hrašćanu. Dvojica starijih idu u Macinec u školu zajedno sa još 400 malih Roma.
Tamo se svi slažaju, igraju se, sve uči normalno kao sva ostala djeca i potpuno se slažemo sa osnovnom školom u Macincu.
Naš je radio pre 10 godina izvještavao o identičnom slučaju u nedalekom selu Držimurec Strelec. Predsjednik vijeća romske manjine Međimurske županije Željko Balog kaže za naš radio da su mještani tamo prosvjedovali zbog malih Roma sve dok nisu dobili novu školu i sportsku dvoranu.
Sada više nema temelja na osnovu koji bi opet tamo napravili lom. Vidljivo da su mnogi počeli kopirati taj dio priče, pa se isto na ovakav način manifestira problem kod ove predškolske djece u Hrašćanu, jer isto izražavaju javno nezadovoljstvo zbog nedostatka prostora. Znači da su djeca praktički mamac za dobivanje financijskih sredstava, što iz kojih izvora ja u to neću sad ulaziti.
Balog najavljuje da neće pred Europskim sudom za ljudska prava podizati novu tužbu protiv Hrvatske zbog diskriminacije, ali kaže kako je i ovaj slučaj pokazao da je prva tužba koju je Hrvatska izgubila bila na mjestu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
50 km istočno od Srebrenice, gotovo na samoj granici Bosne i Hercegovine i Srbije, smjestilo se selo Crvica. Poznato je po neženjama. Djevojke su naime otišle u grad u potrazi za boljim životom i svadbe su u ovom selu uistinu rijetke, ističe naš novinar Sadik Salimović.
Pitoma dolina uz modro-zelenu ljepoticu rijeku Drinu od Skelana do Crvice oduvijek je bila privlačna za civilizacije iz cijelog svijeta. Ovdje su svoje tragove ostavili čak i Rimljani. Malo tragova, međutim, ostaje i za sadašnjih mještana Crvice, koje je jedino poznato po svojim neženjama. Ovdje ih ima 50-ak od 18 do 35 godina, a one starije više niko i ne računa. Milanka Jevremović kaže da je i njen sin ostao neženja. Otišao je u Rusiju na rad i valjda će se tamo oženiti, kaže Milanka i dodaje da se ne sjeća kada je u ovom selu bila svadba.
U Crvici nema svadbi, nema svatova, samo prolazi. U Crvici zadnja svadba. Nije odavno, nije možda ima 20 godina prije.
Zašto djevojke neće da se udaju za ovdašnje momke i zašto bježe sa sela? Rodoljub Nešković i Petko Nikolić kažu da se one ne plaše braka, nego sela i teškog rada.
Pa ne može, ne znaš kako je, ne možeš ti da stvoriš porodicu ako nisi stabilno, da možda izdržavaš, šta će?
A neće da rade na selu, neće da kopaju, neće ništa. Zato i razlog da ne dolazi.
Ajem ti, a nemaju, idu veći ljudi. Po 40 godina, 35, ne mora da nađe nijedno da dođe ovako na selo kad nema nikakvih uslova, nemaš ti to.
Dragan Simić ima 50-ak godina, nije oženjen i kaže da je ovdje teško pronaći i stariju ženu za udaju. Kad je ne može pronaći u svom selu, u gradu je još teže. Djevojke bježe sa sela i nema teorije da neka iz grada dođe u Crvicu.
Pa neće u njivu, neće u štalu, neće da drži stoke, eti, hoće malo da provoda. Za momke teško, djevojke neće na selo nigdje, ako će u grad ima autostan, da idu da se provode, a teško na selu da radi.
Ikonija i Sredoje Obrenović imaju dva sina za ženidbu, ali ne vide priliku da će se uskoro oženiti.
Pa ne znam, nema uslova, hoće žene uslova. Znači, ja nimam kupatila, nimam vode, nimam ljudske kuće, nimam nigdje ništa ljudsko. Ništa i da živim, da imam i nađe, ja misla.
A što su ošli u grad, odšli, nemaju uslova vamo. Para nema, ne mogu van da zarade, nema nikakve fabrike, nema da bi se zaposlili ovdje da rade kod nas. I onda moraju da idu u grad za parama.
Ipak u ovom selu koje je od Srebrenice udaljeno 50-ak kilometara ima srećnih brakova. Marina Simić kaže.
Udala sam se 2004. godine, tu živim, tu sam se udala. Imam dvoje dece, devojčica druga godina srednje, dečak mi je 8. razred. I zadovoljna sam, šta je, znam na život. Muž mi radi u Banjoj Bašti u elektroizgradnji i tako. Dosta ima neoženjenih ovdje zbog toga što neće niko na selu da živi.
Danima mještani Crvice, pretežno neženje, razmišljaju kako da riješe svoj problem. U seoskoj kafanici gdje se okupljaju i provode najviše slobodnog vremena, kuju se ozbiljni planovi. Bogoljub Bojo Savić razmišlja o osnivanju agencije za neženje.
Da napravim agenciju i da autobus
mesečno dovozi pun devojaka, pa ko se kome svidi da ostanu ovde.
Mnogo je razloga koji bi mogli da privuku nevjeste u selo Crvica, kaže Bogoljub.
Nijedna koja bi došla ovdje u Crvicu da živi, ne bi se pokajala. Ne bi se pokajala prvo zato što su momci stvarno dobri dečaci, radni dečaci, pošteni dečaci. Perspektiva, asfalt, putevi po selima urađeni, asfaltni put, Bajna Bašta blizu tu, 6 km, sve Tara, Zlatibor, ako hoće da izađe sa mužom na vikend i to.
U Crvici je nekada bilo posla u obližnjim fabrikama, pa su momci, ali i djevojke ovdje i ostajale. Sada toga više nema i mlađi odlaze. Prvo djevojke, a za njima i momci u potrazi za poslom, ali i bračnim drugom. Stariji mještani Crvice kažu da grad sada privlači, pa se ne nadaju brzom povratku ni djevojaka ni momaka, niti će se ovdje uskoro odigrati svadbeno kolo. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Gastronomski recepti u svijetu odavno su postali turistički i kulturološki brend, no u Crnoj Gori na njihovoj promociji ustrajavaju samo pojedini entuzijasti, među kojima je Kotoranka Vlasta Mandić, čija je knjiga Bokeška kužina promovirana u Beču, u organizaciji Austrijsko-crnogorskog društva. Jasna Vukičević je zabilježila.
Za razliku od Crne Gore, gdje se na hotelskim i restoranskim trpezama najčešće prodaju tuđi proizvodi i brendovi, u razvijenim destinacijama domaća gastronomija je jedan od temelja turističke uspješnosti.
Degustiranje u tim restoranima je jedan svojevrstan suvenir. Doživjeti neku priču, doživjeti ukus i miris, to je nešto što može i Boka i cijelo naše crnogorsko primorje da priušti.
Kotoranka Vlasta Mandić je jedna od najupornijih promoterki bokeške i crnogorske gastronomije kao turističkog brenda, a njegova je veza neraskidiva sa selom i domaćom hranom.
Pogledajte samo u Boku, imamo mrčevo sutorinu, pa dalje da ne nabrajam, to su polja koja su zapuštena. Tu treba da bude sve pod poljoprivredom, po stočarstvom. Međutim, ili su to neki kompleksi iz prošlosti da je to posao kojeg se treba sramiti? Naprotiv, niko se toga vani ne srami. U Americi, Italiji, Španiji, to su bogataši poljoprivrednici koji imaju hacijende ravne dvorcima, a oko njih bogatstvo od zelenila, od naranača, limuna, maslina. Zašto mi to ne možemo da imamo? Da nam seljak bude gospodin čovjek gazda.
Mandić navodi primjere mediteranskih zemalja, čiji je turizam kroz gastronomsku ponudu obezbijedio plasman za domaće proizvođače hrane.
Turistički, restoranski, hotelski sto trpeza, to je mjesto izvoza. Tu vam dođe klijent o svom trošku. Plati put da bi došao kod vas i sjedne za sto. I sad izvezimo mu tu hranu sa dobrim tanjirom na kojem će biti naša hrana. Kad je pojede, on će otići sretan. Vi ćete mu naplatiti. Nemate carine, nemate ništa. Znači, mi tu treba da izvozimo.
Uz gastronomiju i poljoprivredu, turizam uvezuje i kulturnu baštinu. Turisti Kotora su to prije par godina imali priliku doživjeti kroz igrokaz, čija je autorka Vlasta Mandić.
Evo preške ribe! Otvorite prozore, kotorske gospođe! Pogledajte! Jose koprca u košet!
Što me, što vičeš? Što dižeš, bulikan? Pa vi ne vidiš da imamo goste na dvor? Dome, dome! A nije njura od pazara?
Ma znam, signora Laura, znam! Ali on ima loro! Je bio sretne ruke!
Ma nemoj!
Ulovio je punu mrežu! Ma sreću vam dati za dva groša!
Brzo kužina!
Kulinarski identitet Boke Kotorske stvarao se od recepata Italije, Austro-Ugarske, Francuske, Grčke i Turske. Poseban značaj ima uticaj venecijanske kuhinje kojem je lokalni specifikum dao svoj pečat, kaže Vlasta Mandić i dodaje da sva mjesta Boke, kao i svaka vala, imaju svoju kulinarsku priču. Kad vam dođu dragi gosti, čime ih počastite u svom domu?
Obavezno našom hranom, sardunima, gavicama, mesom na naš način, paštom na naš način. Uvijek samo kuham i kuham svaki dan. Večere uvijek kuhana verdura, kuham supu od koprive, od čučega, salate. Divlja ta verdura koja je stvarno fantastična i zdrava. Šparogu. Vi šparogu proljeće u nijednom našem restoranu ne možete proba. To mogu pošto kad pođemo u Dubrovnik, a to je najveći specijalitet koji može da postoji, koji nama raste koliko god hoćete, ali u restoranima nema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušali ste dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.